Inis na scéalta spóist agus tá sé sinna lug fao réad chun ar maidin ag Anthony O'Connell.
Gormí maid a chóram lub bala iarí sacra dús bárigus tá Manchester City leis a war hoban na prífrinne is sasana. A réad is tá Tottenham siúg chad Spurs a dó náid. Erling Haaland agam siú cool na hagli fí gó ibrí an dorna le. Maidin le fyr Pep Guardiola West Ham United siúg us Níslands ar dó nach seogun bala crocha siad lób prífrinne bianna seo. By Arsenal tá ráfinte tí agus City san himratí gunne Everton. Fág an torna hi réad gwyl City nis ar 8-6 pointe, Arsenal ar 8-6 tá learfúl sa trí wáit ar 8-9 agus Aston Villa is 6-8. O hálda gwyl clis Spurs a réad, fyrna tá City sa gogu wáit, cilin seg am Aston Villa gymort is rána Champions sé sa se hogain. An oedig 8-3 hana, dimi sead y bríf chomartas na hórape. O Juan Albans Kegra Rangers donoid lefano will she Dundee Kugado Bark Ibex raid. Fogan na torra nachol Rangers in ishach tri fwyntiad di hi agan na Celti ac Clifuol yn nimmert ac ob. Ach be ffynin Brendan Rodgers agol chan potge es bael agwyn ni Kilmar na Conocht agos maen law pwynt i wana lir sgwyfa sin wel crochus a lob crif na prif yn ygyn triw bryn as y cheilis gwyn cwygu cerw wedyd ffad. Halt yn edrych ato gyda ffys ag Olivier Giroud gwyl ja ffog oslawn AC Milanic dead in teisiwr. Da cwrnr blion y sinig tosach na Francia le cwmwn sacr Los Angeles. Oman ych be bod i leach anys gwchri ffi sgorbyn oman o chwg y lai yn y siwl drwy nôna ag y siach dy chlog ar y tolach wôr cas y iwael i eich ilchwynnu. Ag liawr ychwag yn y eisyn tyg o gaelach yn parc ag yn y flog li a borc i wôr o. Ta ffyr yn y gael i fe ffogri o'r nôna ni yn y mes siwyd y fesgwch yn parc be darach brannach chyd yn y posti sian o mor o chwm ar lond chwli rwyd i di bwrc yma leach chwli lawr. I fyd y dde fesur erbw cwrin dyr am y dod dafron. Agus mar lán tosach fes feag wano an fúrin in chan indirwan Paddy McCarry. Ceapa gwylim lén fada, ach tan oan amach le fe meirog hir i Luco Crúli ar y dúnach se hagan. Ta siach gwyf y crífi imdi ag hair glan nes fleske o'n deholag a aiblan, agus as yw'r chod le ffynim fwy sgorbyn pele o'n chondai chymale o mani sy'n chyd a chondai. Ar y dúnach se hagan, tu gwchwyn yn ychyn parc ag yn am cena, na hwmanu torta i'r iwali gan yn Joe McDonagh o, agos na peledoedd i gwaith eich canys na heil yn y gwyddi hir o'n. Tredo gyda eithaf tan gwaith yn ffysog i gyhyn o chlog, a ta rotig banach yn y peled Thomas O'Shea, gymaint a dianta yn yr Aidan Siwd i'r dwnach bygsio. Tredo gyda eithaf a gyr yma rogyr chwg y lion agos na heil yn Rory O'Lachlan gwyl tregeir i esig i Morton Cliff y rogyr. Da gha heswyr caetig gwyddi le Exeter Chiefs sy'n gwrta siach gwan yn gwydwna ag tŵs yn teisiwr. Ta siach ces le gwrta chile copa bryd nwys ac nid ymwys siach chyr hwyrra is fichio gan y Chiefs er ffad. Caipi ni wanda dyn oeswn tych rwy'r lagdyn ffartad dim yn y fichio gwys. Ars gha hoti o'r beclyffi a siwls a trafi yn ymwys y diagir yn y gaili fe trenona yn y mes a trafi ymwys o'n cheran rwy'r gwyn yn ymwys Seamus er ffartig chohannu. Bers te gare dyr fe arno sti ac yn ymwys parcir a lai hwrt yn ymwys mihal. Ars gha trasi e ffog ni siogioch tyr o'n ymwys parcir na ori a'i yn ymwys fechyn y glochon. Tos yn ymwys ni golymno ag lewys y siach trenona. Sine eisiau, dyf tîf sgelt yn ymwys.
Rwy'n mynd yma Antona O'Connell yn sy'n